inqilob boshlig'idan gullavdilar.
Bismillahir Rahmanir Rahim. Salom aziz dinlaychilar, qadrli hamrolar. Halov xalingiz nahilli. Sağamallıqdırdan inşallah. Gecəniz xayirli olsun. Ana inqilob boshlig'idan gullavdilar atli gepleşigin novat yaksani bilan huzuringizda geldik. Qadirli dinleyiciler, inqilob boshlig'idan gullavdilar atli gepleşik İran İslam Cumhurluğu'nun sesi Gulistan Merkezi Türkmen Dil Radiyasından orta tolkunna 1449 kHz frekansın üstünden yayılma veriliyar. Biz bu sanki gepleşikte beyik inqilob boshlig'idan İslami hükümetteki ilatın rolları haqda aydan durdana sözlerine salgılanarız. Gururunların size peydalı olup düşmegini umid etyarız. Mehriban eldeşler, inqilob boshlig'i öz köp sözlerine ilatın islami hükümetteki yiti rollarını inıqtap geçiyarlar. Ol hezretin aytmaqlarına göre, islamda ilatın pikirlerine, seslerine ve hüdürlerine ätever verilibdir. Ve her bir hakim, her işi bitirecek bolonna, ya bir yiti pikri ve tutumu tutacak bolonna, ilatın pikirlerine ve maslahatlarına hormat koymalıdır.
اون وقتی که کار به رأی مردم و انتخاب مردم می کشد روی نظر مردم و رأی مردم تکیه می کنه، یعنی اون رو معتبر می شماره و بیعت در نظام اسلامی یک شرط برای حقانیت زمامداری زمامداره. اگر یک زمامداری بود مردم با او بیعت نکردن، یعنی اون رو قبول نکردن، اون زمامدار خانه نشین خواهد شد و مشروعیت ولایت و حکومت به بیعت مردم وابسته است.
Qadirli dinleyiciler, Hazret Ali aleyhisselam öz hükümet devrinde hemme tutyan tutumları, İslam'ın çarçuvasında ve Peygamberimizin taqlimleri esasında olsa da, işe başlamaqalar ilattan maslahat sorab, onların qarayışlarına hormat koyup, İslam çarçuvasında onların tekliplerini hem amal etyanmışlar deyip, beyik yolbaşçımız Hazretleri Ayetullah Lozma Hameneyi sözlerine getiriyarlar. Thank you. Mehriban ildeşler, Beyik İnqilab başlığının ätigatlary boýunça bir hükümete ätibar bergen muhim zatlaryň biri ilatyň şol hükümet bilen peýman baglamagy we şoňa uýmagydyr. Egerde ilat bir häkimi kabul etmeseler we ol bilen peýman baglamasalar, onda şol häkim hükümetden el çekip öýünde oturmalydyr. Aziz dinleyiciler, İslami hükümet takva ve adaletin üstüne bina bolýandyr. Ve şol adalet hükümet tarapından ilat arasında ýördülmelidir. Eger bir hükümet adaleti ýördüp bilmese ve ilat ondan narza bolup, ol hükümetin üýtgemegini isleseler, İslam şol hükümeti şerigi bilmeýär. Onda bir hükümet şerigi taýdan dogry boljak bolsa, hem ilat onu kabul etmeli, hem takvalı ve adaletli bolmalar diýip, inqilab başlygy öz sözlerinin devamını beýan etýärler. Hormatly ýoldaşlar, inqilab başlygy sözlerinin bir ýerine şeýle permaýyş etýärler. Men bilen siziň şergi taýdan kabul ederli bolmagymyz, pasada garşy göreşmegimize we adalaty ýörtmegimize baglydyr. Sebäbi islamy düzgün, haqa we adalata arka bergändir. Şeýle de islamy hökümetde ilahi hökümler ýördülmelidir. Onu öz borçlarymyzy ýerine ýetirjek bolamyzda şu möhümme üns bermelidir. Mahrabandy dinleyijiler, inqilab başlygynyň aýtmaklaryna görä biziň jogapkärlerimiz islamy kanun esasynda we islamy şeriat boýunça ilata hyzmat ýetirmelidirler. We her ýerde bu ugurda işläp bilmeseler, ýa-da etýän hyzmatlar ýararly bolmasa we ilatyň gerşinden ýüki aýryp bilmeseler, onda şergi taýdan olar öz ugurlaryny täbil bermelidirler. Adyrly dinleyijiler, Türkmen radiosynyň web sahypasynyň adresi şundan ibarat: www.parstoday.com/tk. E-mail adresimiz radio@irib.ir. Xoş Allah yarınız sağlıqda yaşan.